Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
V velikem četrku smo in zato današnji svetovalnici lepo pozdravljam koprskega škofa. Z nami je dr. Jurij Bizjak. Dobar dan, dobro jutro.
Dobro jutro, lep pozdrav v prestolnico, lep pozdrav in po vsej deželi.
Takole uspelo nam je vzpostaviti tole povezavo, saj zdaj smo se že nekako navadili tudi na pogovor nadaljavo. Za začetek bi vas, gospod škof, vprašal, kako vi osebno vidite razmere, v katerih smo se znašli. Cerkev je hitro odločno sprejela ukrepe in kot je včeraj povedal nadškof Zore, je bilo sprejemanje teh ukrepov stresno. Rekel je tudi, da se je na začetku virusa in tistega, kar bo prinesel družbo oziroma cerkev, bal. Kako vi vidite te razmere?
Današnja znanost ima dosti stvari v rokah in sem bil kar nekako, meni prav, kaj bi rekel, prizadelo, resnično ne, ker verjamem, da so stvari, čeprav je znotraj zdaj sedanjih razprav precej stvari, ki niso tako znane glede tega virusa in tudi drugih virusov, vendar sem prepričan, da do določene mere današnja stroka stvari obladuje. In se vidi tudi, ima določene izkušnje in sem kar vesel, ko malo poslušam včasih te naša poročila, naše razprave, da smo mi kar uspešno, bi rekel, pristopili k tej zadevi, bodi si kar se tiče stroke, ma tudi si, bodi si kar se tiče, bi rekel, obveščanja ljudi. In zelo sem zadovoljen, da so uspeli, to ni tako preprosto, en narod prepričati o neke stvari, ki ni tako preprostavna, preprosta. Mislim na to te osamitve, na to prepoved druženja in tako. Ampak kar v nekaj dneh sem imel tist, da so ljudje precej resno sprejeli, se sprijaznili in smo se tako resnično obvarvali, si prepričan, mnogih hujših reči. Kaj bi rekel? Na en način bo svoje dosegu, bi rekel, da rečem nekoliko poredno skoraj, virus bo svoje dosegu. Vendar se postavljamo zelo uspešno proti njemu in verjetno končne posledice mogoče niti ne bodo tako strašansko hude v primerjavi recimo s prejšnjimi raznimi virusi, gripami in tako.
In primerjavi s tem, če teh ukrepov ne bi bilo. Seveda pa je ta ukrep, so ti ukrepi veliki ziv tudi za cerkev. Govorila bova o tem, kako v teh razmerah vstopiti v obhajanje svetega tridnevja. Na nek način smo se zdaj, lahko rečem, že v teh tednih prilagodili na svete maše nadaljavo. Zdaj pa prihaja čas te bogate liturgije, ki jo bomo lahko obudili samo v duhu. Kako torej vstopiti v to praznovanje?
Ja, silno zanimiva je ta okoliščina, kaj bi rekel, tudi ta naša izkušnja. Zelo pogosto se spominjam že, ko se je začelo in ko se je pokazalo, da verjetno celo velikonočni prazniki bodo potekali tako, kot smo takrat nastavili, kot so bila tudi navodila iz kongregacije, naj se vse te reči. Ne bi rekel, da je karkoli odpadlo. Tu sem že večkrat v raznih pogovorih rekel, ne, nič, v bistvu nič ni odpadlo, niso odpadle maše. Maše se opravljajo naprej. Niso odpadli pogrebi. Pogrebi se odpravljajo naprej. Samo v manjših krogih, v manjših skupinah, bolj previdno, z razdaljo, primirno in tako. Ampak duhovno življenje teče naprej in življenje cerkve teče naprej. Sem zelo zadovoljen, da tudi iz kongregacije nekako dobivamo takšna pojmovanja, takšne razlage. No, in tako da meni, kar se tiče prav velikonočnega, zdaj vseh teh slovesnosti velikonočnih, mi je takoj prišlo na misel, da naši, bi rekel, predhodniki, ne, izvoljeno ljudstvo, ljudje, že več kot 3000 let praznujejo veliko noč v glavnem doma, predvsem doma, po družinah. No, sem rekel, zdaj pri nas bo pa letos tudi tako, tako kot je pri njih. In če so oni zdržali 3000 in več let, potem bomo tudi mi eno leto nekoliko drugače. Tako. To je en vidik. Drugi, da se ti naši obredi selijo v družine, kar sem jaz sam tudi, ma tudi drugi, ne močem zdaj. Da bi bilo dobro našo tudi krščansko viro bolj utemeljevati in bolj poudarjati in poglabljati v družini, ne samo v župniji, škofiji in tako širše po cerkvah, ampak tudi v družini. No, sam tu se mi zdi, da kar prihaja na dan zdaj ta pomanjkljivost, skoraj bi rekel, da smo dosti stvari, ne da bi hoteli kaj narobe ali slabo, ampak smo jih potegali ven z družine, bi rekel, in ni najboljšega učinka na mnogih krajih, v mnogih primerih bilo. Zdaj pa, evo, tako da se nas tu zdaj opominja, da in daje priložnost, bi rekel, bolj kot opominja, da bo torej letošnja velika noč bo pa slovesno opravljena zlasti po družinah. To se mi zdi lepa okoliščina. No.
Torej stopa ta družinska dinamika v ospredje. Kaj pa morda še beseda o duhovnikih, ki zdaj tudi na svoj način gotovo občutijo svoje razmere in to samoto, ko ni stika seveda z verniki, cerkve so prazne, tudi s škofi ne. Krizmena maša danes je prestavljena.
Ja, krizmena maša je prestavljena. To je zelo, zelo zanimivo, ko je z kongregacije prišlo to navodilo, krizmena maša, velika noč se ne prestavi, tudi sam, tako bi rekel, to ne mogoče. A krizmena maša pa seveda je tako nekako utečena po celem svetu, ne samo pri nas, da je za veliki četrtek dopoldne, vendar so že bili primeri tudi po naši deželi, da so prejšnja leta vsaj za kakšen dan prestavili zaradi raznih razlogov. No, zdaj pa letos pa v tem času ne bo nobene, potem je odvisno zdaj, kako hitro se bodo te stvari razvile. Ma, mogoče smo se na škofovski konferenci pogovarjali, da prva mogoče bo že možno prvega, tam v začetku junija za Dies Sanctificationis je zelo primeren dan za krizmeno mašo, torej za srečanje duhovnikov, za poživitev medsebojne povezanosti in za torej posvetitev in blagoslovitev svetih ol. Druga možnost, sam sem najprej pomislil na praznik svetega Petra ali tam okrog nekje še zlasti, ker je večina duhovnikov pri nas posvečenih, ordiniranih na praznik svetega Petra. Torej je lepa priložnost, obletnica, okrogla, manj okrogla, za obnovitev krstnih obljub. Z kongregacije so nekako najbolj priporočili če bi treba vse tu premakniti na jesen, da je primeren dan povišanja svetega križa, seveda, v zvezdi nekako tudi z veliko nočjo, recimo, in tako. No, tako da, drugače pa, seveda, duhovniki imajo utečeno, vsi imamo utečeno pojmovanje slovesnosti, pojmovanje raznih obredov in tako, da verjamem, da marsikdo to nekoliko občuti zdaj, da ko gre drugače, vendar sem prepričan, da tudi, bom rekel, kar se tiče, samo prej sem nagnul v družino ta slavja in slovesnosti, ma bi šel še malo, še globlje in bi rekel, glavni očitek, ki ga je, beremo v Evangeliju, ki ga je naš Gospod dajal svojim sodobnikom, je bil, da delujejo pozunanjeno. To ljudstvo me časti z ustnicami. Toliko krat je to rekel. In skoraj namaram povezovati zdaj te stvari. Nikako ne, nimamo pravice in ni moč. Ampak gre za to, da morajo naši obredi, naše slovesnosti, biti obrnjene navznotr, v notranjost. Cilj vseh naših zunanjih obredov in slovesnosti je notranje spreobrnenje, notranja obogatitev vsakega posameznika najprej, Potem šele vsake družine, vsake župnije, škofije in tako dalje, kakorkoli hočemo razširiti. No, in to je zdaj spet, bi rekel, lahko za koga tudi majhen opomin, ampak bi rekel bolj priložnost, da se tudi bodi si naši župniki, duhovniki, obrnejo navznoter, da dejansko obogatimo svoje notranje duhovno življenje, da premaknemo kakšno stvar, naredimo korake naprej in tako. Zdaj, tudi zdaj na takšen način, da teh zunanjih slovesnosti in obredov praktično ne moremo imeti.
Vsekakor velik izziv tako za duhovnike kot za verno ljudstvo, če takole rečemo, kajti veliko krat se zdi, da prav veliki prazniki, kot sta Božič in Velika noč, prinašajo veliko zunanjega, kot pravite. Zdaj pa v teh razmerah tega ne bo toliko oziroma sploh ne. Morda se kot pripravo na ta veliki, največji praznik obrneva, gospod Škof, še k zakramentom. Predvsem je tu v ospredju prejem zakramenta spovedi. Že veliko krat ste poudarili, povedali, Škof je tudi, pa vseeno bi vas prosil, če lahko ponovite, kako je s prejemom tega zakramenta v času epidemije.
Ja, dali, tudi, podobno kot sem prej rekel, nič ne odpade, v bistvu vse se nadaljuje, ma na nekoliko drugačen način, recimo po predpisih, ki jih daje stroka, ki jih dajejo naše civilne oblasti in tako popolnoma v teh okvirih, vendar ni treba, da se ustavi. No in prav kar se tiče spovedi, so prišla tudi že prej lepa navodila z kongregacije, da odveza po teh naših sredstvih obveščanja ni možna. Odveza ni možna. Za odvezo je potreben osebni stik. Takšno je pravilo in tako se pojmuje in mislim, da je to zelo v redu, da je tako. Spoved pa bi rekel, nekoliko recimo v tem širšem smislu, pa ne odpade, ampak je možna. Možni so raznovrstni duhovni pogovori, ki so, bi rekel, skoraj bistveni del spovedi, ne, vedno gre za to, in to pa je možno. In karkoli se tudi po teh naših sredstvih obveščanja uspe narediti, ima enako vrednost, kot če bi to bilo v osebnem stiku, seveda z pogojem, da ko bodo razmere dopuščale, se odvezo pa prejme na osebni ravni. Ne? Tako vidim. In tukaj dejansko verjamem, da se polno stvari dogaja in da mnogi dosežejo na razne načine to lažbo, te duhovne pogovore, raznovrstne obogatitve in tu ima vse svojo vrednost. Zlasti bi zdaj poudaril spet, kar tudi pri spovedi, kot sem prej rekel, za slovesnost je raznovrstna in tako spoved ni prav velika slovesnost, ampak je lahko tudi precej pozunanjena, tudi spoved, zlasti kesanje. Ne? In zdaj je prilika za popolno kesanje. In pri popolnem kesanju se grehi odpustijo, odvezo pa potem dobi, ko bo možno, na osebni ravni. In je, tako da, in tudi z kongregacije so prišla takšna vozila in bi sploh rekel, ko smo prej malo mogoče govorili tudi o eharistiji, o mašni daritvi, bi zelo poudaril, včasih dobim tukaj kakšno pošto in tako, kako strašansko pogrešajo to, recimo, zakramentalno obhajilo in te stvari, eharistijo, v redu. Sem vesel, da imamo takšne vernike in takšne ljudi, ampak po še bolj kot to, bi rekel, telesno ali fizično prejem obhajila, je pomembno duhovno obhajilo. In samo na sebi to zunanje zakramentalno obhajilo, če ni poduhovljeno in če ni hkrati duhovno obhajilo, ima manjšo vrednost. Da ne rečem, da nima vrednosti. In tako da imamo torej to možnost zdaj, to priložnost, da poglobimo, ovrednotimo duhovno obhajilo. kot sem prej rekel, za popolno kesanje, da ga večkrat obudimo, da večkrat uporabljamo, da se večkrat na to spomnimo, da večkrat si sprašamo vest, se odločimo, naredimo trdni sklep in tako. To so bistvene stvari za spoved. In podobno bi rekel zdaj, torej tudi za prijem Evharistije, ni moč tako, kot smo navajeni, ampak imamo bistvo vseeno v rokah, s tem, da vedno lahko prejmemo duhovno obhajilo.
Pri vsaki maši v Jezusov spomin obnavljamo to dejanje posvetitve in kruh predstavlja to osnovno hrano, ki je nujna za preživetje, hkrati pa je tudi simbol povezanosti, simbol cerkvene skupnosti in edinosti. Tudi tu gre zdaj razmišljanje v smeri razmer, v katerih smo občestvo nadaljavo. Kako vidite vi te razmere v tem duhu? Torej, povezovanje nam omogočajo sodobne tehnologije nadaljavo, hkrati je verjetno spet to klic, da se obrnemo navznoter.
Ja, zelo dobro vprašanje, vidite. Torej, tudi to, kar nam sredstva obešanja omogočajo, je lahko zelo, zelo, zelo površno. Je lahko v redu, ampak je lahko zelo površno. In spet nam te razmere dajejo, odpirajo oči in nas nagibajo v tem, da bi poglobili svoje duhovno življenje. Tukaj, na tej točki mi pride tudi že večkrat, sem to omenil in rad povem tudi zdaj. Pri svetem Antonu v Afriki, ko smo večkrat bili, sem dosti krat, ali pa da ne rečem zmeraj, omenil tudi to. Sveti Anton je oče vzhodne javništva, velik puščavnik. Je živel v tisti votlini, gor na sredi gore, notri. Ampak on nikoli ni živel sam. Za vse te puščavnike in menihe je značilno, da so vedno živeli v družbi svetnikov, v družbi angelov, v družbi nebeški družbi. V tem svetem obredju, ki ga opisuje knjiga Razodetja, in nikoli niso bili sami. In bi zelo nagnil, torej, najprej duhovnike, ko govorimo o velikem četrtku, danes je veliki četrtek, ma tudi vse druge, da bi okrepili v sebi to zavest, da tudi, ko nimam stika z nobenim in mogoče marsikomu si mislim, da ga ti stiki zasipajo in da si pravzaprav včasih, kar mislim, sebi dobro odloče se malo sad, vsta ritem vsakdani prekine, da dobim več časa zase, tako kot to naredimo, recimo, za duhovne vaje. In zdaj tudi, če bi bile duhovne vaje, podvadi so 5-6 dni, en teden, lahko 3 tedne, zdaj bodo več kot 3 tedne, zdaj bodo morda 3 mesece. Ma tudi, če bi bile 3 leta, ne bi smel priti v takšno krizo, vsaj bi rekel, za duhovnika, da bi nujno zdaj pa potreboval nek stik nekoma. Se smo stalno v skupnosti, se živimo v tem Božjem svetu, živimo v ozračju nebeškem in če to v sebi začutiš in če se za to prizadevaš in tako živiš, se mi zdi, da se zelo zmanjša, bom rekel, ta osamelost, osamljenost in ta potreba po govoru in po glasbi in po sturečeh, ki pač smo jih navajeni in delujejo in nimam nič proti njim. Ampak ni pa to edina pot. Tako.
In verjetno tudi ne tista bistvena v srcu globoko
tako,
skrita. Ne?
Tako, ja.
Mogoče se za sklep dotakneva še enega simbola velikega četrtka, to je umivanje nog. Pri judih je bilo to znamenje gostoljubnosti in dobrodošlice gostu. Krščanstvo oziroma zdaj razumemo to tudi kot povabilo k dejavni ljubezni do bližnjega, ki je v teh razmerah lahko tudi okrnjena ali ne.
Je okrnjena navzven, spet bi rekel tako, je okrnjena navzven. Ampak jaz sem zelo prepričan, da pomembno je naša duhovna higiena. In nekdo, ki v sebi uspe ustvariti dosti lepih namenov, dosti lepih želja, dosti lepih prošenj za ljudi okrog sebe, da s tem zelo umiva tudi svojo okolico. Vse ljudi okrog sebe jih umiva na duhovni način. In to je pravzaprav najbolj nujno, najbolj glavno. Bi rekel, to duhovno, seveda, danes je malo drugače, ne izključujem, vedno je pride potreba. Torej, umivanje nog je samo eno znamenje, sto reči, tudi ki se zdaj okrog vseh naših bolnikov in vsega tega, uresničujejo, ne treba in moramo ohranjati tudi ta osebni stik, bi rekel, telesni stik, telesna dela usmiljenja, vsekakor. Ma, spet, v okviru teh razmer in možnosti, kjer smo zdaj, bi zelo poudaril duhovna dela usmiljenja. In tudi v zvezi z umivanjem nog. In ravno to, kar sem omenil, da s tem, da sam pri sebi držim sebe čistega, vsa telesna, vsa duhovna dela usmiljenja so v tem, da sem sam najprej čim bolj čist, čim bolj poln teh lepih želja, načrtov, prošenj, namenov, ki predstavljajo duhovna dela usmiljenja. In to je bogatstvo, vidite, to je silovita zadeva. In tukaj nam nikoli ne bi smelo biti dolg čas in ne bi smeli, kaj bi rekel, preveč nekako zdaj se čutiti, da nam ni mogoče, da zdaj je pač vse padlo vodo, ker pa moreš nekje čepeti sam. Ma daleč od tega, niti približno. Niti približno. Živimo v skupnosti, smo povezani, duhovno povezani in sem prepričan, da če bi imeli več ljudi, tako kot približno, kot sem zdaj omenil, je sto drugih poti, ne maram svojega, kaj bi rekel, predstavljati kot dino ali pa usiljevati, da ustvarjamo eno skupnost virnih ljudi, skupnost kristijanov, ki drži po konci eno družbo, tako kot je pravi pismo Diognetu. Kakšni so bili ti prvi kristijani? Nije, nekjer jih ni bilo, pa dobro, vse. Ampak oni vedo, mi nosimo svet in ne moramo odstopiti od svojih notranjih drž, od tega, kar mi v svoje notranjosti živimo, od duha, ki ga nosimo, ki ga v sebi oživljamo in ki ga krepimo. Evo, to se mi zdi tako zelo prijazno in zelo trdno sporočilo tudi tega obreda, ki ga bomo letos pač izpustili. Ma, kot sem rekel, izpustili bomo to umivanje nog, zunanje umivanje nog. Ne moramo pa in sem prepričan, da ne bomo spustili tega duhovnega umivanja in vseh duhovnih del usmiljenja.
Torej, spet smo pri tem notranjem, k čemur nas morda res kličejo razmere, v katerih smo. Zato naj se za sklep najprej seveda zahvalim za tole vašo pripravljenost, sodelovanje v današnji svetovalnici za vse,
ni zakaj,
za vse spodbude, kako zdaj živeti in se podati v to, na to zanimivo pustolovščino notranjega sveta.
Zanimivo pustolovščino, bravo. Voščim tebi vsem na ognišču, radio ognišče in vsem dragim poslušalcem, podružavkam, voščim, lep veliki četrtek, ima tudi lepo veliko noč z vsem bogatstvom, ki ga prinaša, z vsem notranjim zagonom, ki ga prinaša in z vso svetlobo, ki nam je odpira in naj nas vse Gospod blagoslavlja.
Hvala lepa, z mislijo tudi na vse škofe, duhovnike, vračamo tole voščilo. Gospod škof Jurij Bizjak, vse dobro in blagoslovljene praznike.
Lep dan, srečno.
Svetovalnica. V Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, skrbi za naše zdravje in dobro počutje.